Připomeneme proces s Miladou Horákovou a start raketoplánu Crew Dragon od společnosti SpaceX. Podíváme se na výstavu práce techniků v době koronaviru a nebo na soutěž Nakopni Prahu. Představíme nanokuličky z dílny olomouckých vědců, které umí zachytit RNA koronaviru, a vakcínu proti lymské borelioze vědců z Českých Budějovic, a povíme o nové záhadě kolem čmeláků. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Před 70 lety, 31. května 1950, začal největší monster proces u nás, ve kterém ze záškodnického spiknutí proti republice bylo obviněno 12 lidí v čele s doktorkou Miladou Horákovou. Bývalá politička byla pak spolu se třemi dalšími lidmi odsouzena k trestu smrti. Soudní jednání podle sovětského scénáře trvalo 8 dnů a my vám ho ve vysílání přiblížíme den po dni. Neexistuje sice zvuková nahrávka procesu, přesto rozhlasový archiv nabízí téměř 9 hodin záznamu, ze kterých je zřejmé, jak vykonstruovaná je obžaloba, kterou pod nátlakem před soudem přiznávali i obvinění. Tady je ukázka ze závěrečné řeči doktorky Milady Horákové.
Bylo by mě mnohem lehčí, slavný státní soude, kdybych mohla do těch těžkých chvíl, do kterých teď odcházím a které nastupují, jít třeba jenom s osobním přesvědčením hrdinství a jeho glorioli. Ale já myslím, že jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu zcela naze, pravdivě, bez příkras všem: nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným mučednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít.
Spojení soukromé technologické společnosti SpaceX a NASA a zároveň od roku 2011 první čistě americký let do vesmíru. I tím je unikátní mise nazvaná Demo 2, ke které v posledních dnech upírají pohledy nejen nadšenci kosmonautiky. Podrobnosti má Zuzana Machálková. Vítej.
Hezký den.
Zuzko, mise měla původně odstartovat ve středu, nakonec ale byla odložena. Z jakých důvodů?
Start rakety Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon byl původně naplánovaný na středečních 22 hodin a 33 minut středoevropského času, počasí ale start neumožnilo. S odložením mise se přitom čekalo až do opravdu poslední chvíle. Ještě předchozí den byly příznivé podmínky pro start jen 40%, v den startu se pak zlepšily na 60%. Od rána ale nad Floridou, odkud měla posádka startovat, byly bouřky a panoval silný vítr. Kvůli bezpečnosti tedy byla mise odložena na 30. května ve 21 hodin a 22 minut našeho času.
My tento rozhovor natáčíme ještě před plánovaným druhým pokusem, a tak nevíme, jestli byl tím úspěšným, ale připomeňme, odkud má mise Demo 2 startovat.
Počátečním bodem mise je startovací komplex 39A ve vesmírném středisku Johna Fitzgeralda Kennedyho na Floridě. Z tohoto místa startovala i lunární raketa Saturn nebo americké raketoplány. Mise by měla trvat minimálně měsíc, případně až několik měsíců. Přesný termín návratu ale NASA zatím nezveřejnila.
Kdo tvoří posádku?
Jejím velitelem je Douglas Harley, který bude mít na starost start, přistání a vyzvednutí posádky. Do vesmíru letěl v minulosti už dvakrát a strávil v něm 28 dní. Druhým členem posádky je Robert Behnken, který bude mít roli pilota. Na oběžné dráze byl také dvakrát a strávil na ní celkem 30 dní. Šestkrát už vstoupil do volného prostoru a během současné mise by tak měl učinit ještě pětkrát, což by z něj udělalo špičku všech dosavadních astronautů.
No a čím ještě je tato mise výjimečná?
Je to vůbec poprvé, co loď Crew Dragon dostane na oběžnou dráhu lidskou posádku. Navíc je loď sestrojena soukromou společností SpaceX, nikoliv kosmickou agenturou, a to bude mít podle šéfredaktora webu Cosmonautics a popularizátora kosmonautiky Dušana Majera velký význam i do budoucna.
Tohle otvírá do budoucna ohromné možnosti, třeba z hlediska toho, že jediným zákazníkem nemusí být NASA, ale třeba i nějaká jiná firma. Crew Dragony by mohly být využitelné třeba i pro kosmickou turistiku. Ostatně SpaceX už v uplynulých měsících oznámila dohodu se dvěma firmami, které chtějí právě Crew Dragony použít pro dopravu turistů na oběžnou dráhu nebo rovnou na mezinárodní kosmickou stanici.
Pozoruhodný je i design kosmické lodi Crew Dragon a jak potvrzuje Dušan Majer, záležet si společnost SpaceX dala i na bezpečnosti.
NASA požadovala dosažení bezpečnostního faktoru 1:270 na ztrátu posádky. Ono se to zdá jako poměrně nebezpečná pravděpodobnost, ale když si vezmeme, že americké raketoplány po těch dvou haváriích a 30 letech provozu měly pouze třetinovou pravděpodobnost ztráty posádky, tak je vidět, že Crew Dragon by měl být opravdu hodně bezpečný.
Startu samozřejmě předcházela řada důkladných testů a analýz. Navíc zhodnocení technické připravenosti ke startu bylo úspěšné.
Dodává Zuzana Machálková. Díky a za chvíli ještě naslyšenou.
Naslyšenou.
Na konci března odstartovala sbírka na vývoj plicních ventilátorů. Experti koordinovaní fakultou biomedicínského inženýrství pražského ČVUT v ní za pouhý den vybrali přes 14 milionů korun. Peníze byly určené na plicní ventilátory pro tuzemské nemocnice. Dodávat se mělo v řádu týdnů. Jak ale uslyšíte od Petra Kološe, dodnes se do našich nemocnic nedostalo vůbec nic. Ventilátor tak má v Česku zatím jediné využití. Je lákadlem na novou výstavu v Národním technickém muzeu. Jmenuje se Děkujeme českým technikům.
To byla taková snaha ukázat, co vzniklo tady v Praze, případně v tom Liberci, to jsou ty nejbližší technické univerzity.
Nové vitríny ve vestibulu Národního technického muzea popisuje Jana Dobysíková.
Jsou tam k vidění vlastně pomůcky, které lidi třeba znají je z televize, z rozhlasu, ale mají tam konkrétně možnost vidět některé z těchto předmětů, které velmi rychle vznikly díky českým univerzitám, třeba ventilátor, který vznikl na ČVUT a je to dílo profesora Karla Rubíka. Nano roušky, které zase většinou vznikly na Technické univerzitě v Liberci.
Zmíněné věci jsou současně novými přírůstky depozitáře muzea, které tímto reaguje na historicky významnou epochu, tedy na boj s koronavirem.
Třeba štíty, které vznikly v 3D tiskárnách, byly jich vyrobeno už tisíce, pomáhali zdravotníkům, domovů, důchodců. Některé z těch věcí jsou vlastně otevřené, takže se mohou vyrábět i ve světě, takže je to takový příspěvek české techniky vlastně i do světa.
Jak už zaznělo, výstava se jmenuje Děkujeme českým technikům za jejich nasazení. Práci moravských nebo slezských akademiků, tedy ve vestibulu Národního technického muzea, nečekejte.
My jsme hlavně České muzeum v Brně, Technické muzeum v Brně, a to není určitě výmluva, ale těch věcí vzniklo mnoho a my nejsme schopni takhle rychle vlastně dokumentovat asi úplně všechno.
Jedním z nejvýznamnějších projektů českých univerzitních techniků je Korovent, tedy plicní ventilátor, jehož výrobu má teď na starosti Třebí česká firma Mikorobotik. Šéfuje ji Michal Vychroň.
Aktuálně vyrábíme desítky týdně.
V crowdfundingové kampani, ve které na konci března vybrali iniciátoři přes 14 milionů korun, se sice slibovalo, že ventilátory budou v našich nemocnicích v řádech týdnů, jak ale sami uslyšíte, ani na konci května se ze slíbených 500 kusů nikam nic neposlalo.
Nezásobují se, v České republice zatím se vyjednává s vládou, kdo bude příjemcem těch 500 kusů deklarovaných, z nichž asi tak téměř polovina je vyrobená.
Do kampaně se podle údajů na webu Donio.cz zapojilo zhruba 7,5 tisíce dárců, čímž se průměrná výše příspěvku vyšplhala na necelé 2 tisíce korun. Peníze ze sbírky, o něch 14 milionů, posléze odešly na účet ČVUT, které je pak přeposlalo do Třebíče. Víc ze záznamu z rozhovoru s kvestorem Jiřím Boháčkem.
Firma Miko, která vyráběla ty plicní ventilátory.
A jak ta smlouva je potom postavená? Protože ty ventilátory zatím nejsou vyrobené, to bych třeba čekal,
ty
že
to bude ventilátory nějak... jsou vyrobené, všechny ventilátory jsou vyrobené a teď se na ně provádí nějaký ten certifikát.
Kdy se to bude dodávat do těch nemocnic?
Já si myslím, že by ta distribuce měla začít teďko.
No já jsem totiž volal do toho Mika a tam říkali, že mají vyrobenou půlku.
Tak to já jsem si to hlídal jenom, co šlo finančně, jako přes univerzitu, čili takový ty počty, kolik jich je vyrobených, tak proto máme mít zkusku, kde já se k tomu dozvím víc.
Jaký bude další osud Koroventu, respektive za co přesně byly utraceny peníze, které lidé poslali v crowdfundingové kampani, by mohlo být jasnější začátkem června. Pokračuje Michal Vychroň.
Aktuálně jsme zprovoznili zkušebnu v Třebíči, kde vlastně kontinuálně 40 ventilátorů dýchá do předepsaných nádob a chceme tyto ventilátory jako mít připravené, otestované, zabalené a proto nasazení v České republice případné, když to teď jakoby nevypadá. Samozřejmě budeme reagovat pružně na ta jako ohniska globální, kde se co děje, no, že pořád nám chodí do zoufalé poptávky, ale jak říkám, čekáme na vyjádření těch klinických testů.
O prodej přístrojů mimo republiku se snaží zhruba pětičlenný obchodní tým firmy. Bez potřebných certifikátů jde ale spíš o mapování trhu. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Testovací sety pro analýzu koronavirových vzorků už není nutné dovážet ze zahraničí. Metoda pražských a olomouckých vědců už má všechny potřebné certifikace a je nabízena ke komerčnímu prodeji. Tato diagnostická sada se vyrábí z u nás dostupných látek a jak zjistila Eva Kézrová, může zlevnit i samotné testy. Je totiž stejně účinná jako zahraniční materiály.
My s tím pracujeme, máme s tím velmi dobré zkušenosti, funguje to velmi dobře.
Říká doktor Petr Bartůněk z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd v pražské Krči.
A velkou výhodou toho je, nebo to byla vlastně ta myšlenka celé té aktivity, že vlastně ten materiál nedojde, takže oni mají dostatečnou zásobu všech těch vstupních reagencí i těch kuliček, které pocházejí z Olomouce.
Aha, to vlastně má to hnědou barvu, koukám.
Jsou paramagnetické kuličky, to znamená, je tam oxid železa a proto je to takovýhle rezavý.
Takže teď budeme spolu koukat pod ruce vaší kolegyně.
Už vlastně jsou tam ty magnety a kolegyně to, co teďka odebere, tak vyhodí a nás bude zajímat to, co zůstalo na těch magnetických kuličkách. Ta RNA se vlastně drží pevně těch magnetických kuliček, takže prošlo to nějakou validací u nás. Porovnali jsme to s těmi komerčními kity nebo sadami a zjistili jsme, že je to vlastně srovnatelný a můžeme to použít.
Českou variantu diagnostické sady na koronavirus úspěšně ověřil i Státní zdravotní ústav, takže teď je k dispozici všem laboratořím, které tak už nemusí investovat do zahraničních materiálů.
Teďka budeme dodávat do několika nemocnic. Je zájem ze Slovenska, ale do dalších zemí zatím nechceme jít, protože teďka je potřeba to vyřešit u nás, tu situaci.
Vysvětluje profesor Martin Fusek z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Prostřednictvím jeho dceřiné společnosti IOCB Tech se vzhledem k aktuální situaci teď testovací sady prodávají.
Co se týče licencování, tak primárně jednáme s lokálními výrobci. Ten smysl byl v tom, aby ten náš trh byl samozásobitelný z našich zdrojů. Ono se může stát, že přijde zase jiná podobná epidemie podobných virů a budeme ve stejné situaci. A proto byla snaha kolegů, ať už z Univerzity Palackého nebo od nás ústavu, aby se vyvinula metodika, která by byla z těch domácích zásob. To se podařilo a teďka to chceme někomu předat pro tu výrobu a další komercializaci.
Což může klidně trvat i půl roku. Do té doby budou magnetické nanokuličky, které jsou základem české metodiky, vyrábět tam, kde je vymysleli, tedy v regionálním centru pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Vlastní syntéza je čtyřstupňová, trvá přibližně 6 hodin a v jednom cyklu připravujeme 100 gramů magnetických kuliček, tedy materiál přibližně pro 100 000 izolací.
Přibližuje profesor Radek Zbořil, jehož tým využil svých dlouholetých zkušeností s nanočásticemi v biomedicíně a vytvořil už zmíněné speciální kuličky.
Si můžeme představit jako kulovité zhluky o velikosti přibližně 1 mikrometru. Jsou tvořeny stovkami velmi malých magnetických jader na bázi oxidu železitého.
Pro samotnou izolaci RNA, která je jakýmsi identifikačním kódem viru, je ale nejdůležitější tenká vrstva oxidu křemičitého na povrchu kuliček a má dvojí funkci.
Především díky své chemické podstatě se na povrch oxidu křemičitého ochotně váží nukleové kyseliny. Druhá funkce pak spočívá v tom, že tato křemičitá slupka brání růstu větších jader, čímž připravujeme velmi malé magnetické částice o velikosti 20 až 30 nanometrů, tedy výrazně menší krystaly než u všech komerčních materiálů. Takto malé částice mají obrovskou specifickou plochu povrchu, na který se může navázat velké množství molekul RNA nebo DNA.
Tým doktora Pavla Šáchy z Pražského ústavu organické chemie a biochemie pak vytvořil takzvaný protokol, neboli přesný postup analýzy na koronavirus. Přičemž díky této mezioborové spolupráci vznikla za pouhý měsíc a půl. Nová a levnější metoda.
Konkurenční výhoda je v tom, že syntetický postup dovoluje za výrazně nižší náklady dosáhnout výrazně vyšší produkce magnetických kuliček při zachování velké účinnosti izolace nukleových kyselin.
Uzavírá profesor Zbořil z Olomoucké Palackého univerzity. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Klíšťová sezona je v plném proudu. Kromě encefalitidy a jiných onemocnění klíšťata na člověka přenášejí i lymskou boreliozu, která u nás ročně postihne mezi 4 až 5 tisíci lidí. V Evropě proti ní přitom doteď chyběla vakcína. Čeští vědci ale v posledních měsících testovali látku, která by měla být proti tomuto onemocnění 100% účinná. Podrobnosti už má opět Zuzana Machálková. Ještě jednou vítej.
Hezký den.
Zuzko, jaká je prevence těchto onemocnění?
Proti klíšťové encefalitidě je v současnosti možné se nechat očkovat. Třeba proti sousednímu Rakousku je ale proočkovanost v Česku stále dost nízká. Bránit se proti lymské borelioze bylo doposud podle Státního zdravotního ústavu možné jen repelentem a vhodným oděvem a obuví při pobytu v přírodě. Vakcínu proti tomuto onemocnění zatím nemáme, v minulosti ale na americkém trhu jedna byla. Podle parazitologa Radka Šímy z Biologického centra Akademie věd ale měla řadu nevýhod.
Tou hlavní nevýhodou bylo, že byla zacílena jenom na jeden druh borelí, který se vyskytuje ve Spojených státech a nebyla potom tolik účinná na jiné kmeny borelí, které se vyskytují v Evropě. Navíc ta vakcína měla poměrně nízkou účinnost, asi jenom 80%, a bylo potřeba se tou vakcínou často přeočkovávat, protože hladiny protilátek se v průběhu času snižovaly.
V posledních 4 měsících ale budějovičtí parazitologové spolupracovali s předním americkým farmaceutickým koncernem, který si české vědce vybral pro testování vakcíny právě proti lymské borelioze. Biologické centrum Akademie věd má totiž v současnosti asi jedinou laboratoř v Evropě, která umí provádět přenosy evropských kmenů borelí z evropských klíšťat. Čeští parazitologové dostali 4 látky a prostřednictvím zaslepeného testu, aby nevěděli, která lahvička obsahuje vakcínu, je pak napíchali do myši a vyvolali tím u hlodavců odpověď protilátek. K myším pak nechali přisát klíšťata nakažená lymskou boreliózou a sledovali, kteří jedinci budou vakcinační látkou ochráněni.
No a v čem je u této vakcíny tedy posun proti té minulé?
Nová vakcína podle českobudějovických parazitologů vyvolává ochranu proti všem známým druhům bakterií z rodu Borrelia. Navíc v tomto případě struktura umožňuje imunitnímu systému rychlou reakci, kde rozezná cizorodou látku v těle a vytvoří si proti ní protilátky tak, že Borrelie ihned zlikviduje. Výjimečné je i to, že účinnost by měla být, na rozdíl od předchozí vakcíny, 100%. Je ale potřeba brát v potaz i fázi klinického testování.
Zatím vlastně ta vakcína byla otestovaná v laboratorních podmínkách na zvířecím modelu a je potřeba to ještě otestovat v klinických testech na lidech a to už je spíš otázka pro tu farmaceutickou firmu, jestli vůbec do toho budou chtít jít a za jakých podmínek.
Kdy a jestli vůbec se vakcína dostane na trh, tak prozatím není jisté.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Nakopni Prahu, tak to je název pražského inovačního maratonu, ve kterém aktuálně 10 týmů soupeří o finanční odměnu i o možnost podílet se na projektech hlavního města. Jak zjišťoval Ondřej Ševčík, jsou mezi nimi projekty pro lepší správu městských dat, účinnější ekologická opatření i projekt na propojování osamělých seniorů.
My jsme vlastně už před rokem začali s vývojem aplikace, která je využívaná na především tabletech, případně může být i na televizi.
Říká Jana Najbertová za tým Superhero Senior, který vyvíjí aplikaci pro chytrá zařízení. Ta seniory propojuje s ostatními, může je ale i chránit.
Zajišťuje jejich bezpečnost skrze algoritmus sledující jejich aktivitu. To znamená, pokud senior nějakou dobu, to se může nastavit podle jeho aktivity, která je prostě běžná, ať už několik hodin nebo několik dní nebude reagovat. Prvně aplikace vyzve seniora, aby se nahlásil. V případě, že k tomu nedojde, osloví jeho blízkou osobu, která je nastavená. Případně zavolá přímo pomoc, protože se nám často stává, že ten senior je sám, s nikým nežije a když vlastně mu přijde pomoc, tak už je pozdě. Další, s čím teda máme výborné ohlasy od seniorů, tak je vlastně nějaký vlastní obsah. Ať už od toho, že se tam můžou protrénovat hlavu nebo se zacvičit tělo, aby udrželi svoje fyzické i mentální zdraví.
Dále by v aplikaci měli najít jak další seniory, tak i aktivity v blízkém okolí. Prototyp by měl být k dispozici příští měsíc. měsíc na vyhlášení inovačního maratonu. Funkční aplikace pak na konci roku. Ještě dřív by Praha mohla používat jinou chytrou technologii, která pro monitoring vizuálního smogu využívá navíc služby umělé inteligence. Tu vyvíjí tým Revolt BI, pokračuje Giuliano Gianetti.
My jsme narazili na situaci, že v hlavním městě může být třeba jako tisíce grafity nebo výtluků či jiných problémů s inventářem města, který by mohlo město, případně její technické organizace řešit. Ale ten hlavní problém byl v tom, že jakoby vo většině těchto problémů jako se často ani neví. Takže nás napadlo, že bychom mohli využít automatizované prostředky, které už teďka Prahu křižují a třeba kontrolují parkování, ale ostatně kamery jsou i v autobusech nebo na popelářských vozech, a naučit pomocí umělé inteligence nějaký program automaticky tyhle případy detekovat a někde monitorovat.
Další částí by pak měla být funkce, která automaticky nalezený problém vyhodnotí a vyřeší.
V tuhle chvíli se ty věci řeší sdílenými Excely a maily, které se ty úředníci posílají mezi sebou. Samozřejmě jako když existuje nějaký případ, který má řešit více úřadů, tak by bylo třeba jako by někde dobrý někde sledovat, kdo neposkytuje součinnost, jak dlouho, případně udělat nějaký checklist toho, že všichni ty lidi, kteří se k tomu měli vyjádřit, tak se vyjádřili. A věřím tomu, že když se k těm lidem dodá nějaká systémová podpora, tak i pro ně to bude jednodušší vlastně jako všechny ty věci řešit.
Říká Giuliano Gianetti za jeden z týmů pražského inovačního maratonu. Posledním velkým okruhem, který z desítky inovačních týmů zaujal hned tři, je práce se zelení. Jedním z nich je i tým 34 City, který chce uspět návrhem ulice se zasakovacími systémy pro dešťovou vodu. Pokračuje Kateřina Stará.
Navrhujeme propojení několika principů, které pomohou zadržet dešťovou vodu a zlepší podmínky pro stromy v ulicích. Budou mít více půdního vzduchu, budou mít více prostoru pro kořeny a současně budou mít i větší vláhu. Díky té dešťové vodě, tak potom zase dají té ulici další ekosystémové služby. Bude se z ní vypařovat voda, bude lepší klima v té ulici a vrátí se malý vodní cyklus i do města.
Zásadní je proto podle jejich projektu nahradit nepropustnou dlažbu něčím, co ke kořenům pustí vodu i vzduch.
My bychom chtěli dostat na povrch té ulice propustnou dlažbu, tak aby ta voda se mohla dostávat dolů do těch kořenů a chceme tam udělat právě strukturální substrát, který je složený jakoby z různých frakcí kameniva a mezi těmi pory vzniká prostor pro kumulaci dešťové vody.
Uzavírá Kateřina Stará z jednoho z deseti finalistů inovačního maratonu na Kopni Prahu. O vítězných projektech se rozhodne v polovině června. Z Prahy Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Čmeláci dokáží přimět rostliny dříve vykvést, využívají k tomuto zvláštního triku. Zjistili to švýcarští vědci, které objev ohromil. Hmyz dává rostlinám signál, aby vykvetly a vnesly pyl tak, že se zakousnou do listů a tím je drobně nařežou. Téma pro kolegyni Martinu Raš.
Vzájemný vztah mezi hmyzími opylovači a rostlinami funguje přes 100 milionů let. Nová studie teď ukazuje, že čmeláci nutí rostliny vykvést tím, že jejich listy nakousnou a vykrojí do nich půlkruhové otvůrky. Nejprve si odborníci mysleli, že si kousky listů odnášejí do hnízda, ale nakonec je nejedli a ani je ve svých ukrytech nepoužili. Vědci také tvrdí, že když je k dispozici pyl, hmyz rostliny nepoškozuje. Podle šéfa laboratoře výzkumného ústavu včelařského v Dole Dalibora Titěry, rostlina sice reagovala na chování čmeláků, tedy na dané poškození, nedá se ale říct, že by čmelák rostlinu vědomě ovládal.
On prostě udělal něco, na co ta rostlina zareagovala. A teď, když do té rostliny kousnul, tak to mohlo mít nějakou souvislost s tím deficitem bílkovin, to znamená, že on vlastně měl hlad po bílkovinách a tak se velmi vehementně jaksi dožadoval té očekávané bílkoviny a šel tu rostlinu kousnout. Ale že by jakoby šel tu rostlinu přimět k tomu kvetení, na to bych byl opatrný.
V jakém ohledu by mohl být tento objev užitečný?
Jak píše na svém serveru National Geographic, je nejnovější výzkum slibný ze dvou důvodů. Jednak proto, že víc než naznačuje, že čmeláci jakýmsi způsobem s rostlinami právě manipulují. Čmeláci totiž rostliny objevují dřív, než se dostanou do květu. Pylem se sami živí a brzy na jaře jej potřebují také jeho larvy. Podle vědců by mohlo být toto uspíšené kvetení zásadní také pro lidskou potravu, protože u některých rostlin by brzký květ prý mohl zvýšit produkci plodin. Tento názor ale bere Dalibor Titěra s rezervou.
Ve světě je více než 3000 druhů rostlin používáno jako potrava, ale jenom 300 z nich je obecně rozšířeno a 12 druhů tvoří téměř 90% světových potravin. Tyto základní zdroje výživy lidstva si musíme opečovat a vypěstovat bez pomoci opylovačů.
Jak odborníci práce čmeláků zkoumali?
Vědci ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu umístili se čmeláky do uzavřeného prostoru rostliny rajčat a brukve černé, které ještě nekvetly. Rostliny následně vyjmuli poté, co do nich čmeláci několikrát kousli. Malinké dírky způsobily, že brukev černá kvetla o 2 týdny dřív a rajčata o celý měsíc dřív než obvykle. Podle Dalibora Titěry se každý druh v rámci změn v přírodě snaží dělat to, co umí. Buď si hledá nový zdroj potravy, anebo se přizpůsobuje chování, což podle něj dělají také tito čmeláci.
Pokud to nikdo nepozoroval, tak těžko můžeme říct, jestli to bylo dřív nebo nebylo, ale každý ten hmyz má určitou možnost se přizpůsobit a vidíme, že právě hledání různých postupů, jak si opatřit chybějící potravu, v tom teda jsou různé druhy opravdu vynalézavé a čmeláci nepochybně také.
Říká Dalibor Titěra, téma připravila Martina Raš z naší vědecké redakce. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
A pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.